frit til Herren. Ja. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Åh ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig inderligt. Vi takker dig inderligt for, at du har givet din egen søn, vor Herre Jesus Kristus. At du har givet ham som et sonoffer for vores synder. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord, som vi kan lytte til, som vi kan blive opbygget af, som vi kan dele med hinanden, som vi kan glæde os over, fryde os over, og som kan komme med formaning til os. Himmelske Fader, vi takker dig også for det privilegium, vi er blevet givet, at vi har fået forligelsens tjeneste, at vi er blevet givet at gå ud og prædike evangeliet for folkeslagene. Himmelske Fader, må du motivere os og styrke os og hjælpe os til denne opgave. Og må dit ord omkring dette komme til os i dag og hjælpe os og styrke os. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, jeg har besluttet, at vi i dag tager en lille pause i prædikerens bog. Og jeg regner med, at vi tager den op igen i det nye år. For i dag skal vi nemlig tale om noget rigtig, rigtig vigtigt. Ja, ikke at vi ikke gør det hver søndag, men vi skal i dag tale om evangelisation. Om evangelisation. Og titlen på dagens prædiken er en opmuntring til evangelisation. Lad os begynde med at slå op i Matteus evangeliet, kapitel 28, og lad os læse vers 16-20. Matteus evangeliet, kapitel 28, og vers 16-20. Denne tekst vil vi her til at starte med tage udgangspunkt i. Denne tekst vil vi sådan tage afsæt i forhold til det, vi skal se på i dag. Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 16-20, siger sådan her: Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen. Jesus befaler sine disciple her at gå. Han befaler dem at drage ud i hele verden og gøre dem til Jesu disciple. Opgaven at gå, kan vi sige, har to ben, om vi kan sige det på den måde. Eller vi kan sige, at opgaven at gøre folkeslagene til Jesu disciple har to vigtige aspekter i sig. Det ene, det er her at undervise. At undervise folkeslagene i at gøre alt, hvad Jesus har befalet. Dette finder sted, eller dette skulle meget, meget gerne finde sted hver søndag i alle Guds kirker. Når alle Guds udvalgte fra alle folkeslag, som Gud har kaldet til omvendelse og til tro, når de samles for at tilbede ham. Men der er et ben mere, der er et aspekt mere, og det er, at kirken jo skal gå ud og bringe de folk ind, der skal undervises. Hvilket vil sige, at kirken altså skal evangelisere eller prædike evangeliet til alle folkeslag. Det betyder, at kirken fortsat skal lade evangeliets kald lyde til alle folk, stammer og tungemål. Som Jesus jo sagde i Lukas evangeliet kapitel 24 og vers 47, hvor der står: I hans navn, altså i Kristi navn, skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Kære brødre og søstre, kirken, det er os. Kirken, det er dig og mig. Og Jesu befaling om at gå ud i alverden, den er givet til dig og til mig. Den er givet til os som enkeltpersoner, og den er givet til os som kirke. Men hvis vi er ærlige, så må vi desværre også sige, at vi ret hurtigt kan glemme vores mandat og vores mission til at evangelisere folkeslaget. Og vi kan jo godt blive enige om, at vi har en del undskyldninger, og vi har en del forklaringer herfor. Vi kan eksempelvis komme med en teologisk undskyldning. Og her, der skal vi, vil jeg sige, som reformerte, især vogte os, og især pas på. Og det skal vi, fordi vi i vores lære har et meget stærkt fokus på Guds suverænitet over alle ting. Vi har et meget stærkt fokus på Guds udvælgelse og forudbestemmelse, sådan som vi meget tydeligt ser den i skriften. Et godt eksempel på dette finder vi i Romerbrevet kapitel 8 og vers 28-30, som jeg tror, at de fleste af os kender, og som nogle af jer måske endda vil være i stand til at citere, også selvom jeg kom og vækkede jer midt om natten og bad jer om at gøre det. Men i Romerbrevet kapitel 8 og vers 28-30, der skriver Paulus det her: vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvis I lægger mærke til det, så er det, vi ser her, en ubrudt kæde. Det er en ubrudt kæde af begivenheder, lige fra forudbestemmelse til kaldelse og retfærdiggørelse og til herliggørelse. Altså, at det menneske, som Gud forud har kendt, det har Gud også forud bestemt til at komme til frelse og til endelig herliggørelse. Men, og der er et rigtig stort men her, vi skal bare passe enormt på, at vi ikke falder i den grøft, hvor vi så derved konkluderer, at fordi Gud har udvalgt og forudbestemt mennesker til frelse, at så betyder vores handlinger nu i denne tid måske ikke så meget. At så betyder det i virkeligheden ikke så meget, om jeg nu lige får evangeliseret eller ej. For det er forkert. Det er fuldstændig forkert. Og tænker vi sådan, ja, så er vi faktisk faldet i den meget, meget farlige teologiske grøft, som vi kalder for hyperkalvinisme. For hyperkalvinismen siger nemlig, at hvis Gud har forudbestemt og udvalgt mennesker til frelse, ja, så er det jo givet, at så vil de komme til frelse, uanset om vi evangeliserer eller ej. Men hvad siger skriften egentlig om dette? Er det sandt? Er det sandt, at mennesker vil komme til frelse, uanset om vi evangeliserer eller ej? Nej, det er det ikke. Og det vi, og det ser vi, vi faktisk allerede, hvis blot vi stiller lidt skarp på det, på de ord, som vi netop læste fra Romerbrevet kapitel 8. For her skrev Paulus jo i vers 30, og dem, som han forud bestemt, har han også kaldet. Dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Kære brødre og søstre, det spørgsmål, der er vigtigt at stille her, det er, jamen, hvordan kalder Gud mennesker? Hvad har Gud bestemt skal være det effektive middel, hvormed mennesker af alle folkeslag, stammer og tungemål skal kaldes til at komme til Herren Jesus Kristus og blive frelst? I ved det jo godt. Det er selvfølgelig evangelisk forkyndelse. En forkyndelse, der finder sted, når mennesker, ledt af Guds hellige ånd, går ud i hele verden for at prædike de gode nyheder om Jesus Kristus korsfæstet. Dette siger skriften også helt klart. Og lad os prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 10. Romerbrevet kapitel 10, og lad os læse vers 12-15. Romerbrevet kapitel 10 og vers 12-15. Her læser vi. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Før, da vi læste i Romerbrevet kapitel 8 og vers 28-30, der lagde vi mærke til en ubrudt kæde. En ubrudt kæde af begivenheder fra et menneskes forudbestemmelse og til et menneskes endelige herliggørelse. Og det vi så skal lægge mærke til her i Romerbrevet og kapitel 10 og vers 13-15, det er, at der lige så her faktisk er en ubrudt kæde. Der er en ubrudt kæde af begivenheder, fra at nogen bliver sendt, og som går ud, og som prædiker evangeliets gode nyheder, og til at der er nogen, der kommer til tro ved det, de hører, og til at de, som kommer til tro, påkalder sig Herrens navn og bliver frelst. Så vi kan altså med stor tydelighed se, at det på ingen måde er lige meget, om vi evangeliserer eller ej. Paulus skriver jo her, hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til at tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og endelig i vers 15, hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Så vi kan altså se, at selvom Gud har udvalgt, selvom Gud har forudbestemt mennesker til, at de skal komme til tro, og at de skal komme ind til hans frelse, ja, så er det altså ikke noget, der bare sker sådan per automatik. Det er ikke noget, der sker uanset hvad. Det er ikke noget, der sker uanset om vi som kirke evangeliserer eller ej. For hvad læser vi jo også i vers 17? Hvad læser vi i vers 17? Jo, der læser vi det her. Romerbrevet 10 og vers 17. Troen kommer altså af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Lad mig læse det en gang til. Troen kommer altså af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Lad os lægge meget nøje mærke til, hvad det er, Paulus her konkluderer. For det, som Paulus her siger, det er tro. Det vil altså tro på Herren Jesus Kristus og på evangeliet. Det kommer ikke bare sådan ud af den blå luft. Det kommer ikke bare sådan helt af sig selv, sådan puff. Nej, troen kommer af noget. Og troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, altså det, som et menneske skal høre for at komme til tro, det kommer i kraft af Kristi ord. Og hvad forstår vi så ved Kristi ord? Jo, ved Kristi ord forstår vi evangeliet. Ved Kristi ord forstår vi evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet. Korsfæstet for syndere som dig og mig. Så en ting, der er utrolig vigtig for os at forstå, det er, at Gud, som altså har bestemt, hvad der skal ske, Gud, som har bestemt målet, eller enden, om man vil, han har altså også bestemt midlerne til at nå målet. Og Gud har altså således bestemt, at det er ved evangeliets forkyndelse, at alle hans udvalgte fra alle folkeslag skal komme til frelse. Og derved må vi også nødvendigvis konkludere, at vores handlinger, at det vi gør, det er aldrig ligegyldigt. At vores evangelisation til en verden, der ligger hen i synd og i mørke, den er faktisk særlig vigtig. For det er lige præcis det middel, Gud har bestemt, at han vil bruge for at drage mennesker og kalde mennesker til ham selv. Ja, det er evangelisk klare lys, prædiket for mennesker, som Gud har valgt at bruge til at kalde mennesker ud af mørket, ud af mørkets rige og ind i sin elskede søns rige. Så teologisk set har vi altså ikke nogen brugbar undskyldning for at afstå fra evangelisation. Det har vi ganske enkelt ikke. Men en anden undskyldning, vi kan finde på at bruge, det er denne her. At evangelisation ikke lige er vores gave. Evangelisation, det er altså ikke lige mit kald. Og så derfor, så kan vi så undskylde os selv og sige, at hvad mig angår, så behøver jeg ikke at forkynde evangeliet for andre mennesker. Og ja, det er rent faktisk sandt, at der er nogen, der har en særlig og en meget, meget usædvanlig gave til at evangelisere. Ingen tvivl om det. Og af dem vil der så også blive krævet så meget, desto mere. Som vor Herre Jesus selv sagde det i Lukas evangeliet kapitel 12 og vers 48. En hver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og det betyder selvfølgelig også, at vi ikke skal sammenligne os selv med dem, der har fået den her helt usædvanlige gave og det her helt usædvanlige kald i den her retning. Ligeså vel som hvis man har fået et kald til at undervise og til at prædike for Guds folk i kirken, ja, så skal man nok også afstå fra at sammenligne sig selv med eksempelvis en Charles Spurgeon, eksempelvis en Martin Lloyd-Jones, en John Calvin, eller for at nævne sådan en som John Bunyan, som faktisk er mest kendt for at have skrevet Pilgrimsvandringen. Men jeg ved ikke, om I ved det, men den mand, der måske er den allerstørste teolog, som England nogensinde har produceret og opfostret, nemlig John Owen. Han ønskede faktisk brændende at kunne prædike som John Bunyan. Og han skulle have udtalt, at han gerne ville bytte al sin visdom, al sin lærdom væk, hvis bare han kunne prædike ligesom John Bunyan. Og det siger noget om, at John Bunyan havde en meget, meget særlig gave. Men vi kunne også nævne nogle nutidige prædikanter, som vi heller ikke skal sammenligne os selv med. Vi kunne eksempelvis nævne en Paul Washer. Vi kunne nævne en Conrad Mbewe, som det var kaldt Afrikas Spurgeon. Vi kan nævne en Woody Baucom, en Joel Beakey, eller en mand som Steve Lawson, som de fleste af jer måske kender, og som med god grund kaldes for The Sermonator. Og ja, vi kunne nævne mange, mange flere. Men pointen er, vi skal ikke sammenligne os selv med disse store prædikanter. Og dermed føler os utilstrækkelige, fordi at vores forkyndelse ikke lige står mål med deres. Gud han giver gaver, og Gud han giver opgaver, og han giver dem i forskelligt mål. Gud han giver talenter i forskelligt mål, om man vil. Og langt fra alle, når deres tjeneste for Herren er overstået, vil kunne se tilbage på et liv, hvor man har opnået bare halvdelen af det, som en Martin Luther eller en John Calvin opnåede i deres levetid. Eller for nu at tage et eksempel fra skriften. Hvilken fortidig eller hvilken nutidig prædikant kan sige, at de har haft et liv og en tjeneste, der på nogen som helst måde kan måle sig med apostlen Paulus? Apostlen Paulus, der som apostel af Herren Jesus Kristus, blev den menneskelige forfatter til 13 ud af det nye testamentets 27 bøger. Er nogen, der så argumenterer for 14. Men en mand, som plantede, som besøgte og som vejledte et meget, meget stort antal kirker over et større område i den daværende verden. Et område, der strækker sig fra Israel og helt til Rom i Italien. Og jeg ved ikke, men dette områdes størrelse imponerer os måske i virkeligheden ikke så voldsomt. Men ved du, hvorfor det måske er? Jo, det er ganske enkelt, fordi vi er børn af den tid, som vi lever i. Men vi skal bare huske på, at dengang på Paulus tid, der kunne man ikke bare sætte sig op i en flyvemaskine i Israel, og så få timer senere befinde sig i Rom, i Italien. Nej, den rejse, den var både lang, og den var besværlig, og den foregik med sejlskib, den foregik til fods, og eller måske på en æselryg. Vi skal også huske på, at kommunikation over større afstande ikke var øjeblikkelig, som den er for os i dag. Dengang kunne det tage op til måneder, før et brev nåede fra afsender og frem til sin modtager. Og det har selvfølgelig gjort, at kommunikationsprocessen mellem Paulus og de kirker, som han søgte at vejlede, at den var meget, meget tung. Men sådan er det jo slet ikke i dag. I dag sender vi en e-mail, en sms, eller vi sender måske en besked over Messenger, og i løbet af et øjeblik, så er den over på den anden side af jorden. Og et øjeblik efter får vi svar tilbage. Men når vi tager Paulus store begrænsninger i betragtning, så må vi altså bare sige, at det i sandhed er utroligt, hvad han fik udrettet i sit liv og tjeneste for Herren og for hans evangelium. Og hvem af os ville kunne måle os hermed? Hvem? Det er der ingen af os, der kan. Men det er der heller ingen af os, der skal. Det du og jeg, det vi skal, det vi skal koncentrere os om, det er at være trofaste med det, som Gud har givet os. Vi skal være trofaste med det, Gud har betroet os at gøre. Og det skal vi gøre af hele vores hjerte. I kærlighed til Gud, hvad enten vi er blevet givet, hvad enten vi er blevet betroet, gør noget, der er stort, eller noget, der er småt. Og ved I hvad? Vi kan alle sammen evangelisere. I større eller i mindre omfang. Hvis vi i sandhed har omsorg for et andet menneske, i vores familie, i vores klasse, på vores arbejdsplads, eller hvor det nu måtte være, så tror jeg også på, at vi vil være i stand til at finde en måde at dele evangeliet med ham eller med hende. Det behøver ikke være helt vildt kompliceret. Og du behøver ikke at mestre hele den kristne tros teologiske dybder. For hvis du blot er i stand til at føre en normal samtale og argumentere på normal vis omkring andre emner, og det er jeg sikker på, at de fleste af os kan, hvis ikke os alle sammen her, ja, så er vi også i stand til at have en samtale om evangeliet. Så er vi også i stand til at forklare evangeliet. Så er vi også i stand til at argumentere for menneskets fordærv og argumentere for menneskets syndighed. Så er vi også i stand til at argumentere for, at mennesker i deres fordærv fortjener at blive ramt af en god Guds retfærdige vrede og straf for synd. Og hvorfor mennesker har brug for Herren Jesus Kristus som mellemmand til at sone vores skyld og tage vores straf. Og hvis ikke det, hvis vi nu ikke mener, at vi er i stand til det, ja, så tror jeg, at vi alle er i stand til at invitere et andet menneske til at komme til Guds tjeneste, så det menneske kan komme og høre Guds ord. Men hvis ikke engang det, så er vi nok alle i stand til at give andre noget på skrift, der kan forklare dem evangeliet. Såsom en lille traktat, en folder, eller måske endda en bog. Vi er alle i stand til at gøre noget, og noget har Gud givet os at gøre. Hvor nogen er blevet givet at nå fjerne lande, fjerne stammer på fjerne øer, ja, der er der nogen, der er blevet givet at nå deres egne børn. Og trofast dag efter dag opdrage dem og oplære dem i troen. Og det smukke det er, at Gud vil kun kræve os til regnskab for det mål, han har betroet os. Ikke for det mål, som han har betroet andre. Kære brødre og søstre, jeg håber, at disse ord motiverer dig. At de begejstrer dig, og at de opildner dig til tjeneste. Men hvis du stadig synes, at der mangler frimodighed til at dele din tro med andre, så har jeg et par ting mere, jeg gerne vil have, at du skal tænke over og grunde over. Tænk på dette, at det ikke er dig og mig, der er ansvarlige for resultaterne. Vi er kun ansvarlige for omsorgsfuldt at dele evangeliet med vores næste. Resultater skyldes ikke os. Resultater skyldes ikke vores evner. Resultater skyldes ikke vores veltalenhed. Resultater skyldes Gud. Gud, som virker mægtigt ved sin ånd og ved sit ord. Og bare fordi vi ikke ser de resultater, vi drømte om, bare fordi vi ikke ser de resultater, som andre har haft på andre tidspunkter i kirkehistorien, eller som andre har netop nu andre steder i verden, ja, så er det ikke nødvendigvis et udtryk for vores manglende trofasthed. Så er det ikke nødvendigvis, fordi vi ikke gør, hvad vi skal med det, vi er blevet betroet. Det er det ikke. Tænk blot på Noah. Tænk på Noah. Han prædikede i 100 år, men der var ikke nogen, der ville lytte. Kun hans familie blev frelst, men han var trofast mod Gud. Tænk på profeten Jeremias. Han prædikede omvendelse for Israels folk, men der var ingen, der ville omvende sig. Men han var trofast mod Gud. Han prædikede det ord, han var blevet givet at prædike. Og det vi må forstå, det er, at ifølge Guds plan og tidslinje, ja, der levede såvel Noah som Jeremias, altså i det vi forstår som en domstid. Og derfor blev de ikke bebrejdet for deres manglende resultater. De blev ikke bebrejdet for manglende vækkelse. Nej, de blev tværtimod belønnet for deres trofasthed. Og de bliver fremhævet i Hebræerbrevet kapitel 11 som store forbilleder og som helte i troen. Således læser vi eksempelvis om Noah i Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 7. I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro. Og på samme måde som Noah fik et varsel på hans tid om det, han endnu ikke kunne se, på samme måde kan vi jo sige, at vi også er blevet givet et varsel om det, vi endnu ikke kan se. Vi er nemlig blevet givet et varsel om Guds kommende dom over en ugudelig verden. Og ligesom Noah er vi blevet givet at advare verden. Vi er blevet givet at kalde mennesker til at søge ly og til at søge tilflugt i Kristus som den eneste ark til frelse, der er. Men vi ved også, at ligesom på Noahs tid er der ikke mange, der vil lytte i dag. Der er ikke mange, der omvender sig i vore dage. Men lad os ikke blive mismodige på grund af det. Lad os være trofaste, ligesom Noah var det, og ligesom Jeremias var det. Og lad os gøre, hvad Gud har givet os mandat til at gøre. Og så, hvem ved? Hvem ved så, hvad Gud vil gøre? Hvem ved, hvilke gunstige øjeblikke Gud han vil give os, når blot vi også beder ham om det. Ja, hvem ved, hvad Gud vil gøre? Vi ved det ikke, men vi ved, hvad Gud har givet os at gøre. Og lad os derfor være trofaste hermed. Lidt tidligere, der så vi på, at vi ikke kan bruge den bibelske lære om Guds udvælgelse og forudbestemmelse til at argumentere for, at vi ikke behøver at evangelisere. Men nu ønsker jeg faktisk at gå et skridt videre og vise jer, at læren om Guds udvælgelse og forudbestemmelse rent faktisk er en kæmpe motivation for at evangelisere. Jamen, hvordan det, spørger du måske. Jo, fordi det faktum, at Gud rent faktisk har udvalgt og forudbestemt mennesker til frelse, det garanterer, og det sikrer nemlig, at kirkens evangelisation vil bære frugt, og at der vil komme en stor høst af arbejde. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har hørt om en mand ved navn William Carey. William Carey. William Carey var en britisk missionær, der i 1793 tog til Indien for at prædike evangeliet. Og hvad der er rigtig interessant, det er at se på, hvad William Careys motivation egentlig var for at tage til Indien. For faktum er rent faktisk, at William Carey var motiveret af den overbevisning, at Gud havde et udvalgt folk i Indien. Et udvalgt folk, som han, som Guds udsending, var kaldet til at overbringe de gode nyheder om Jesus Kristus korsfæstet til. Og ikke nok med det, men det var faktisk også denne lære om Guds udvælgelse og Guds forudbestemmelse, der styrkede ham, og som forhindrede ham i at miste modet i de mange år, der gik, før William Carey rent faktisk begyndte at se nogen som helst frugt af alt sit arbejde i Indien. For igen, William Carey troede på, at hvis han holdt ud, hvis han trofast såede, og hvis han trofast vandede med evangeliets ord, ja, så ville Gud også til rette tid bringe væksten. Så ville Gud også bringe sine udvalgte til tro og til frelse, og sådan skete det også. Og med tiden så William Carey stor frugt af sit arbejde, og mange mennesker blev frelst som følge af hans arbejde til Guds ære. Men nu spørger jeg, ser vi også dette her i Bibelen? Finder vi også den her motivation beskrevet for os i skriften? Ja, det gør vi rent faktisk. Og vi finder, at Paulus faktisk giver udtryk for, at han netop denne motivation. Lad os prøve at slå op i 2. Timotheus kapitel 2. 2. Timotheus brev kapitel 2. Og lad os læse vers 8-10. Antimodus brev kapitel 2 og vers 8-10. Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt, ifølge mit evangelium. For det lider jeg ondt. Ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Spørgsmålet her. Hvorfor slider Paulus med at udbrede evangeliet? Hvorfor udholder Paulus så meget lidelse og så meget ondt for evangeliets skyld? Jo, fordi Paulus ved, at evangeliets frelsende ord, Guds ord, ikke er bundet, men at det vil gå sin sejrsgang, og at det vil udrette det, som Gud har sendt det for at udrette, nemlig at bringe Guds udvalgte til frelse. Et skriftsted mere, som jeg godt vil have, at vi ser på, det er Apostlenes Gerninger, kapitel 18 og vers 9-10. Apostlenes Gerninger, kapitel 18 og vers 9-10. Og lad os lægge nøje mærke til, hvad det er, Gud her siger til Paulus. Apostlenes Gerninger, kapitel 18, vers 9-10. Og Herren sagde til Paulus i et syn om natten: Frygt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd. For jeg har et talstærkt folk i denne by. Situationen her i Apostlenes Gerninger, kapitel 18, den er denne, at Paulus han befinder sig i byen Korinth, hvor han har mødt kæmpestor modstand fra jøderne, der har spottet Paulus, og som har afvist hans vidnesbyrd om evangeliet. Men så kommer Herrens opmuntrende ord til ham i et syn om natten. Og Herren siger til Paulus, at han ikke skal frygte, men at han skal tale og ikke tie. Han skal tale og ikke tie. Altså, Paulus skal fortsætte med at prædike evangeliets ord i Korinth. Hvorfor? Jo, af to årsager, som vi kan se her. Den første årsag er, fordi Gud vil være med ham og beskytte ham, således at ingen vil kunne gøre ham fortræd. Den anden årsag er, at Gud har et talstærkt folk i denne by. Han har et talstærkt folk i denne by. Men hvad betyder det? Hvad betyder det, at Gud har et talstærkt folk i denne by? Og det betyder lige præcis det her, at Gud har mange udvalgte i denne her by, som endnu ikke er kommet til tro. Det betyder, at Gud har mange udvalgte i denne by, der når Paulus taler og ikke tier. Det vil sige, når Paulus med frimodighed forkynder evangeliets ord, at så vil de mange, så vil det her talstærke folk komme til tro og komme til frelse. Hvilken motivation det må have været for Paulus. Hvilken motivation det må have været for Paulus. Og kære brødre og søstre, må det faktum, at Gud også i det her land og i vor tid har sine udvalgte, må det motivere os til at forkynde. Og det motiverer os til at udbrede evangeliets ord. I det vi har tillid til Gud, og i det vi har tillid til hans kraft, der er virksom ved hans ånd, når evangeliet om Herren Jesus Kristus bliver forkyndt. Ja, må vi dog have vores tillid i Gud. Må vi dog sætte vores lid til, hvad Gud kan gøre, og hvad han formår, og ikke os selv. Må det motivere os, at selvom vi dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, måske endda år efter år, stort set ikke møder andet end mennesker, der ikke har andet end et skuldertræk til over for evangeliets store sandheder, og ja, og som måske endda håner og spotter budskabet, såvel som budbringerne. Ja, må vi da være motiveret af, at der et eller andet sted derude rent faktisk findes faldne syndere, der vil komme til tro ved evangeliets forkyndelse. Må vi være motiveret af, at der findes syndere derude, som er døde i deres synd og i deres overtrædelser. Syndere, som hader Gud, som hader hans ord, og som er syndens velvillige slaver. Men som når de, måske ikke for første gang, måske ikke for anden gang, tredje eller fjerde gang, men måske for tiende gang hører evangeliets ord, at så sker det, at de ved Guds ånds kraft og virke kommer til live. Og så hører de nu pludselig også deres hyrdes røst kalde på dem. Sådan som det også skete med dig og med mig. Må dette motivere os til trofast at forkynde det evangelium, som vi er blevet givet at forkynde. Til sidst her, brødre og søstre, vil jeg også gerne opfordre os til, at vi gør brug af det gunstige øjeblik i den specifikke tid, som vi befinder os i nu. For netop nu, på den her årstid, som vi befinder os i, der er der som altid et øget fokus på vor Herre og Frelsers fødsel og på hans komme til denne verden. Dette giver gode muligheder. Dette giver altid gode anledninger til at tale med mennesker om, hvorfor det var, at Gud måtte blive et menneske. Hvorfor det var, at Jesus kom. Hvorfor det var, at han skulle fødes af en kvinde under loven. Og hvorfor det var, at han led og døde en grusom død på et kors. Dette planlægger jeg faktisk at prædike om næste gang, jeg skal prædike, hvor det er søndag den 24. december. Og jeg håber bedre til, at vi alle sammen vil invitere nogen til at komme og høre evangeliets store sandheder. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Skal vi bede. Himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Takker dig endnu en gang for det store privilegium, at du har betroet os forligelsens tjeneste. Må du styrke os ved dit ord. Må du styrke os og opmuntre os til at gå ud på gader og stræder. Må du motivere os til at prædike evangeliets ord. Og vi beder os, vor Fader, at du vil være barmhjertig, at du vil være nådig, at du vil drage mennesker til dig selv, at du vil drage mennesker til din kære søn, til din store ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.